Yesu Kristu mwana wake ndipo wali kutipa ise vindu vyonse kwa ulere mwa Kristu. Ise tili vakuonga kwa imwe fumu chifukwa cha miavi iyo ise tapika na sembe ikuru iyi ya pachanya iyo Yesu wakati perekera ise pampinjika. Kuti iyi ikati pemanisikira ise kuwerera muwene na wene na kutemwereka na imwe. Makuti ise tingamanya kuva na chipembuzgo ichi cha kumanyanga kuti kuli kulembeka. Usange imwe mukukara mwaine, ndipo mazgo gane mwaimwe, imwe mungamanya kuromba icho imwe mukukumba, ndipo ichi ichiza mkuchitika kwa imwe. Sono ise tireva kuonga pa ichi, ndipo tikuromba kuti imwe mutipenge ise chipulikano kuti tigomezge ichi na vyose ivyo vilimwa ise. Sono zomerezgani ise tisazgire kumpepete fumu kutoka toka kulikose kwa zuva, chakukumba chirichose cha umoyo uu. Ulendo wose kufuma kwa wakupererera pa malo kufika kwa mliska. Mwakuti mleke kuwa kalikose mumalingaliro gitu sono, kwene kulindizganga, kutegerezganga mwanchindi kuti mzimu mtuva wayowoye kwa ise. Mwakuti ise tingamanya kukwaniriska chinyake chiweme, kutitimanye vinandi vya imwe, mwakuungana kuitu pamoza. Pakuti fumu, ndicho chifukwa ise tikwiza pazuva ili la kocha, yoyani kwa ise kwizira mumazguginu ga moyo. Ndipo zomerezgani mazgo ga moyo gakhale mwa ise na kulindirira mwa ise. Mwakuti ise tingamanya kupangika na kuumbika, nta kulinganizgika kucharu, kwene kusandulika mwa kuwerera mukupya kwa mzimu witu, mukaviro ka mwana wa chiuta. O mitima yitu yikunjenjema, pala ise tikuganagana, ndipo chimwemwe chikuzura mauzima yitu, kumanya kuti ise tingamanya kuchemeka vana vanarumi na vana vanakazi vachiuta. Ise taimirira pa maliro peneko pa kwiza kwake kwa chiviri, ndipo vyaru vyose na maufumu vikunjenje makusi kwa marundi gitu. Vindu vyose vyacharu vikumara, kwene kumanyanga kuti zivari nyake iyo waza mkwiza na kutitolera ise kufumu ukontaku za mkuwa umaliro, panji ichi ntachi za mkusezgeka. Ndipo kukanagana kuti ise sono tiri vana wa ufumu ura. O chiuta, kotorani mtima witu na makutu muhanyauno na mzimu mtuva, kwizira mukuchapika na maji ga mazgo, pakuti ise tikuromba ichi muzina rake na kuuchindami wake. Amen. Ine ngukumba kuti ndiyowoye chisambizgo mlenje uu, pakuti ine nate ndiyo woyenge pachinyake chakulekana pachoko usange kukavenge chisopo cha machirisko. Kwene ise tikalengeza kuti makadi kapempero gaza kapelekeka pa 8 mpaka 8:30 koloko. Ndipo ine mbweno waka bile wangwiza kunyumba maminiti kachoko kajumpa, ndipo iyo wanguti nta wangu wako waliose kuno, nchaura iyo nta wangu pereka makadi kapempero. Jewura ise, ine nangugana za kutora mutu uu kuwa wakunozga mpingo. Ndipo ine ngukumba kuti ndiyoye pachisambizgo chakuti mpingo wakunyengeka na charu. Ine ngukumba kuti ndivazike ganyake sono kufuma mubuku la Veruzi chipaturo 16 kuyambira verse 10. Ndipo Delila wakati kwa Samson, uona, iwe wandipusika ine, ndipo wandipalira ine mautesi. Sono ndipalire ine, ine nkukuveya iwe, omo nkongono zako zikulu zingakakikira. Ndipo iyo wakati kwa iyo, usange iwe ungandika kaine chomene na vingwe vipya, ivyo ntafika gwiriskika ponchito. Nteura ine ndivenge wakufoka, ndipo ndivenge ngati mwanarumi mwenyake. Delila manteura wakatora vingwe vipya, ndipo wakamkakira iyo na vyene vira. Ndipo wakati kwa iyo, Vafilisiti valipaiwe Samson. Ndipo kukava vakujoverera vakalindizganga vakakaranga muchipinda. Ndipo iyo wakadumula ivi kufuma kumaoko gake ngati tumaulusi. Ndipo Delila wakati kwa Samson, apaso iwe wandipusika ine. Ndipo wandipalira ine maotesi. Ndipalire ine ukongongono zako zingakakikira. Ndipo iyo wakati kwa iyo, usangiwe ungaruka mponje 7 za mutuane na uzu. Ndipo iyo wakalikakira ili kunchindamira. Ndipo wakati kwa iyo, Wafilisiti walipaiwe Samson. Ndipo iyo wakauka mturotu wake. Ndipo wakaruta nazo nchindamira na matabwa, ndipo na maulusi. Ndipo iyo wakati kwa iyo, kasi iwe unga yoya uli, ine nkukutei mwa iwe. Apo mumtima wako nta uli na ine. Iwe wandipusika ine nyengo zitatu hizi. Ndipo nta wandipalira ine mwene mumo nkongono zako zikuru ziri. Ndipo nta wandipalira ine mwene mumo nkongono zako zikuru ziri. Ndipo kukati pana iyo wakati wa mkoserezika iyo zivalirirose na mazgu gake. Ndipo wakaminyengerera iyo. Mwakuti uzima wake wakakuisikikira kunyifwa. Ndipo iyo wakampalira iyo mtima wake wose. Ndipo wakati kwa iyo. Nta wali kukasikika pole zara pa mtu wane. Pakuti nendiri kuwa munaziri kwa chihuta kufumira mtumbo ya amama vane. Usange ine ningameteka, jawala nkongono zane zifumenge muma ine, dipo ine ndivenge wakufoka, dipo ndivenge ngati mwanarumi mwenyake. Dipo pana Delila wakaona kuti iyo wakamupalira mtima wake wose, iyo wakatuma ndipo wakachema mafumu ga Wafilisiti kuti fikaniso nyengo iyi, pakuti iyo wandiwoneska ine mtima wake wose. Ndipo mafumu ga Wafilisiti gakiza kwa iyo, ndipo gakamsakatira ndarama, panji gakiza na ndarama mugoko lake. Ndipo iyo wakampangisika iyo kugona turo pa makongono gake. Ndipo iyo wakachemesika mwanarumi, ndipo iyo wakampemba iyo kuti wamete mponje 7 za mutu wake. Ndipo wakayamba kumsunginyisika iyo, ndipo nkongono zake zikafumamo mwa iyo. Ndipo iyo wakati, Wafilisiti walipaiwe Samson. Ndipo iyo wakauka mturotu wake. Ndipo wakati, ine ndirutenge kuwaro ngati mpanyengo zinyake kale. Na kujisungunya ndamwine. Ndipo iyo ntao wakamanya kuti Yehova wakamleka iyo. Sono ine ngukumba kuti ndivanzike kuwa mutu wa chisambizgo ichi. Kusangika mubuku la chivumbuzi. Chipaturo 2, kuyambira ama verse 21, kufika 23. Ndipo ine nkamupa nyengo iyo kuti warape za uzagari wake. Ndipo iyo ntawa karapa. Wanani, ine ndimpo nyenge iyo pabedi. Ndipo iyo awava kuchita uzagari na iyo mumasuzgo gakuru. Peka peka iyo warape mirimo yao.
And I will kill her children with death.
Ndipo ine ndiko menge vanavake na nyifwa. Ndipo mipingo yose iza mkumanya kuti ine ndine mwene uyo wakusanda vya mkati na mitima. Ndipo ine ndipere kenge kwa wari yose wa imwe kwa kulingana na mirimo yinu.
May the Lord add his blessings to
Kuromba fumu isazgireko vitumbiko vyake kukuvazga kwa mazgu gake.
Samson, great deal like the church.
Samson, takuchitika chikuru ngati mpingo, wakayamba makura. Iyo wakayamba kwenda mtowa ya kwenerera. Iyo wakayamba ako, ndipo wakachemeka mundu wankongono wachikanga. Iyo wakayamba ako, kumutumikiranga Yehova, mukusungiriranga masiku gake, na kuchitanga marango gake. Ndipo icho chikava chinyake ngati mpingo. Uu kayamba kopa. Umoese tinga yoyera. Ngati mayoyero gakucharu. Ukayamba pa stepu ya kwenerera. Ukayamba kusunga marango ga Yehova. Ndipo malinga Samson wakarondezganga Yehova. Yehova wakamgwiriska nchito Samson.
For God can keep anyone and you.
Pakuti chivuta wangamanya kusunga wali yose na kugwiriska nchito wali yose uyu warondezgenge pamanyuma pake. Pakuti ndi nchito ya chivuta. Kwene paraise tukungana mukira kumpepete kutali na vindu vya chivuta. Ndewura chivuta wangati kugwiriska nchito chara ise mtowa yili yose. Para ise tiendenge mwakungangamika kurondezga marango ga chiuta. Para ise tikarenge mumapeji ga baiboro na kusopa mwamazgu ga kulembeka. Kumsopa iyo mumzimu na muunenesko wa mazgu. Ndewora chiuta wangamanya guriska nchito waliyose payeka payeka. Kwene para iyo wakutora fundo kuti vanganamukire kumpepete kurondezga chindu chinyake. Ndewora chiuta nta wangamguriska nchito mundiyura mto wa iliyose.
So Samson makes a very
Jewana Samson wakupanga chakuimira chikuru chomene cha mpingo wa mhanya uno. Para mpingo wakati wa yambako, chivuta waka ugwiriska nchito mpingo. Pakuti mpingo ukayenda mkufirirapo kurondezga marango ga Yehova. Ukasungirira vyeruzo vyake vyose na maramuro. Ndipo wakachita marango ga kegose. Ndipo chivuta wakava na mpingo. Kwene kukuoneka kutigalipo maro ya nteura kakufoka pakati pa mpingo. Kumbukirani, ise nta tiri pachirigirano. Kwene ise tiri kumaro ya nkondo. Vandu vanandi vakukanagana kutipara iwo vazgoka kuwa mkristu. Kuti ndichocheka iwo vakusoveka kuti vachite. Kuti icho chikukazikiska ichi mwira ira. Apo iwo mba Kristu. Ndipo chirichose chifikenge mwakupweka.
Don't never get that in your head.
Nta munga vikanga icho mumutu winu. Pakuti ine nguva mkristu kuti ndikarwe. Kurwa nkondo iweme ya chipulikano. Ine nguva mkristu kuti ndirute kumaro ga nkondo.
We are Christian soldiers.
Ise ndise vasirikari va Kristu. Ndipo ise tukwenera kuti tisambizgike. Nakulereka. Nakumanya ndowa zose za Murwani. Kuti timanye umoti ngajivikiririra. Kuti timanye umoti tingarwera nkondo.
And we can only do that as
Ndipo ise tingachita icho umo mzimu mtuwa wavumbulirenge ichi kwa ise. Ise tingatora chana ivyo taru chinyake tukutipalira ise para ise tikuruta kunkondo, zinyake za fundo zao. Kweni ise tikuenda na kuti titore fundo zitu. Umo mzimu mtuwa watarongo zgerenge ise. Na fundo izo iyo watipenge ise. Tifuwa iyo ndi kapiteni wakulamulira waguru langondo la wa Kristu.
Samson did good. He was a great man.
Samson wakachita chiweme. Iyo wakava muntu mukuru mpaka iyo wakayamba ku. Wakayamba kuvangati wa. Ise tingamanya kuchema ichi. Kusuzga. Mpaka iyo wakayamba kufuma mchigava chake.
And the church did run well. And was all right until they began to
Dipo mpingo wakayendanga makora. Ndipo wakava makora mpaka iwo wakayamba kufuma mchigawa chavo.
Samson began to flirt.
Samson wakayamba kupusika.
And he was not
Ndipo iyo nta wakapusika nanga na vasungwana va Israeli. Iyo wakayamba kupusika nanga na vasungwana va Filisiti.
And that's somewhat similar to what the church did.
Ndipo icho ndi chinyake chakuyanako na icho mpingo ukachita.
It never began to make love with its own. It got all
Uunta ukayamba kupanga ubwezi na vake.
And began to
Ukapurukira kuvambura kugomezga. Ndipo ukayamba kupusikananga na vambura kugomezga.
That's where
Apo ndipo ise tikapangira kwitu kukuru. Ndipo kumoza kwa kwananga kukuru chomene. Ndipo para mpingo wayamba kuchita vindu ivyo nta vikava vya kwenerera. Uu wayamba kusunga. Ngati Samsoni gururiheni. Samsoni malinga iyo wakava mguru la vantu wa Yehova. Iyo wakachita makora. Kwene para iyo wakayamba kupusikananga na gururiheni. Pama nyuma iyo wakasangika musuzgo. Ndipo umo ndi mokuliri na mpingo. Pala mpingo ukarondezga manchindi. ndipo zivalire lonse kulondezekanga ulongozi wa mzimu mtuva. Chiuta wakawatumbika ivo. Ndipo mintongwe na vimanyikwiro na vyakuziziswa vikarondezeka mpingo. Kwene parauka yamba kuyenda na gururehene na charu. Chimoza cha vindu vyene chomene uka chita. Ndipo vindu vya kudanga uka chita. Uka yamba kupanga bungwe. Kusikwanga wene na wene pakati pava kugomezika vanyake. Chifukwa iwo wakasanga kuti mitundu ikapanga bungwe. Kwene vangeri likuru ili nta liri kupatulikira kumtundu umoza. Panji guru limoza ravantu. Ili liri kupatulikira kwa wali yose wakukumba. Muzomerezgeni iyo wafike, mitundu yose, vabale, malilime na vantu. Chiwuta ntawa wakakumba kuti ise tipange mizere ya mpaka. Kweni vantu wakakumbanga kuwa ngati, iwo wakulinganizga, panji kuchita kukopera kunyake. Kuyenda ngati ndi umocharu chikuchitira, kuyawoya vindu ivyo iwo wakuchita. Kuchita makora umwe iwo wakavira wakuchita makora. Ise ntatiza mkuwapo wakuchita makora kuchitanga chirichose charu chikuchita. Ise tingava wakuchita makora apo ise tukorondezga maramura kachiwuta na ntowa yake ya kachitiro kavintu. Ise ntati ngava pakuchita kukopera vya charu. Wosange kampane ya ndudu jiri kukwaniliska kuchita makora kwake kukuru pakugwiliska nchito television. Ndipo mova na maguru ya kachasu gari kupanga kuchita kwao kukuru kuzira mkugura television. Icho ntanji manyikwiro cha kuti mpingo uza mkupanga kuchita makora kwake pakugwiliska nchito television. Kuchita makora kwa mpingo kwa gona mukuparazikika kwa evangeli, langongono ya chuta, na chuoneskero cha mzimu mtuva. Ise ntati nga yawoya kuti chifukwa chakuti television ikapanga chakuti na chakuti kukampane ya ndudu na makampane ganyake. Ise tirije lembali nyake lirose kuti tiyezge kulinganizga na vantu awo. Dipo maringa ise tikuchita, ise tingamanya kusanga mzinda ukuru wa vantu, kweni icho ntandi chochiwuta wakati kozga ise kutitichite. Ise tikukanagana chifukwa chakuti ise tose ndise panatupika weme, kuru kanga mchanya, mabungwe kakuruga kuru, kupangisanga vindu vikuru vikuru vya kutowa kuchitikanga. Uko ndi kuchita makora. Ise tikufwa zuvalirirose pa marundi gitu kuyoyanga kuuzimu. Usange ise tika imirira 10 milioni vangongono mlenje ugu. Ndipo mzimu mtuva nta wakavana ise. Ise tingamanya kuchita makola kutiti imirira 10 vangongono na mzimu mtuva na ise. Ise nta tingalinganizgika na charu. Ndipo chimoza cha vindu vya kudanga chikava mpingo kayamba kujipanga bungwe iwowene. Bungwe la kudanga ukava mpingo wa Katolika. Ndipo pamanyuma ukiza mpingo wa Lutheran. Pala iwo wakati waungana mpingo wa Katolika kuti waupange uu bungwe. Zwari moza kukava kuchemerezga. Bafirisiti walipaiwe Samson. Ndipo Samson wakadumura vingwe vya kumangira vya mpingo Katolika. Ndipo Martin Luther wakapuka na mabungwe. Pama nyuma iwa waka umanga mpingo na chingwe chinyake umodelira wakachitira. Ndipo iwa waka yamba, maro wa makuwa na muntu wakuchemeka na chivuta. Muntu ya wakachemeka na mzimu mtuva. Panyake nta wakamanya maabisi gawo. Kweni iwa wakamanya Kristu. Pama nyuma mpingo ukayamba mafashoni. Ndipo wakajikozganiska na vantu vandale. Ndipo iwo wakapereka kuwa palazgivawo digri ya udokotala. Waniyose wakainera kuwa dokotara wa vya uzimu. Chirachika vachingwe chinyake chakuti vamangire mpingo. Vanarumi wakuruta na kusambira. Seminare iliyose yikuyezika kupanga wakusambira makora makuti mpingo yao ingamanya kuchemerera. Mnisika witu ndi dokotara wa vya uzimu. Ndipo kasi iwo wakachita vichi, Yumoza ukayesika kuwa na kumanya kukuru kuruska yumoza minyake. Enya, icho ndachi kungana mulakalikose pa maso pa chuta. Ndipo chirije pindu kwa mundu waliose kuti wayeze kutora kumanya kwake kwa vjachalu na kumkondwereska chiuta na ichi. Ndi ukazuzi pa maso pa chuta. Iwe ntauza kumkondwereska chiuta na vilakolako vjachalu na kumanya. Chifukwa, ndi urwane kwa chiuta. Likuyo ya lemba. Iyo wangachita chara ichi. Ndipo waliosa imoza ukuyezga kubana kumanya kose. Iwo wakumanya waka chakuti wangachita na mazgu ya kuti vayoye. Ndipo ichi chikuzgoka waka mayoyero gandale. Maru makuone skera nkongono. Utenga wa mzimu mtuwa. Uo kunjira kumtima wa muntu na kufumbura za kwa nanga zake. Iwo mwali kusambizgika mayoyero gandare. Ndipo ise ntati kusoveka icho. Paulosi wakati, mazgu akiza kwa ise, ntapera, panji ivangeri imumazgupera. Kweni mkongono na virongolero vya mzimu mtuwa. Icho chikiza na ivangeri. Kulongoleranga mkongono za mzimu mtuwa. Kweni wandu wose awa wakuruta kuma seminari, ndipo iwo wakusambira masambiro wakakuru. Umwa iwo wanga imirira pantazi pa bantu. Umwa iwo wanga jirongorera iwo wene. Umwa iwo wakuenera kufwalira na umwa iwo wakuenera kuchitira. Iwo ntaa wanga gwiriskanga nchito garamara wakwanangika. Sono icho chirimakora kuma yoyero gandale. Kweni ise ntaa tukupenja mazu kakukopa gamuntu. Paulosi wakati. Ivangere iro ine kuparazga ntalikiza manteura. Kweni hiri likizira mkwerera mkupya kwa mzimu mtuwa na nkongono ya kurongorera. Ntau kwiza na mayoyero kakupangika makora. Icho vinjeru vinu vingava. Panji chigomezgo chinu chingamanya kuwa mvinjeru vya muntu. Kweni uu ukizira mkulongorera kwa nkongono ya Kristu wa kuuka.
That's the gospel.
Amen. To know hilo ndiro evangeli. Kumumanya iyo mungongono ya chuka chake. Waliyosa imoza imoza ukuyeza kukanangana kuti iyo ndi wa mahara chumeniko kuruska mtumi yake. Bungwe lirose. Va Methodist vayo yenge. Ise tiri na mundu wa mahara chumene. Va Baptist vayo yenge. Na mpingo wa Kristu. Na manyake nteura. Iwo wose. Ise ndise wa mahara chomene. Ise, vitu vandu vitu. Ise ntati kuzomerezga mtu bweka warute na ukaparazga ivangeri. Kweni iwo wakuchita kuvasanka iwo. Oo, chiuta mutilengere lusungu. Kuvasanka iwo. Usange iwo wakuzimanya fundo za chisambizgo chawo chinyake. Teula iwo wakubavika iwo mumpingo. Chiuta wanga mkwasika chara iyo mtawajiri yose. Inengu kumba minyake kutu waparazge kwa ine uyu wali kusankika na mzimu mtuva. Chuta wali kumlera. Nta kusankika na muntu panji mabungwe. Kumanya kose. Iwa wakuti. Oh, ise tukumanya vyose vya ichi. Ndipo manyake wa iwo ntava kumanya fundo ya kudanga ya mzimu mtuva. Iwa wakukana ichi. Chikundi kumbuska ine za kabukuka choko ine nkavazga zvalimoza mkalifornia. Pafupufupi virimikateni vya jumba. Ine nkakasanga iko mnyumba ya kale ya kusungiramu mabuku. Ine ndaruwa uyo wakalemba. Kabukuka choko waka kakuchipa. Kweni iko kakawa na fundo zinyake zweme kwa iko. Nangauri iko kakawoneka kakusekeska na kakupuruska. Kweni ine nkasanga mchinyake mwene mura icho chikapuliki kwa ngati chiuta kwa ine. Ndipo imoza yankane zichoko yikayamba ngati nteura. Mlenji umoza mchitupa chikuru changuku. Mukabatambara mwinyake mchoko uyo wakanahana kuti iyo wakabana kumanya kose. Uko kukavako, uko kainera kuti kumanyikwe. Teona iyo wakatukira pachanya paka pokosi. Na kuchaisika mlomo wake uchoko paka pokosi. Kanai panji kangonde. Kuponya kunyuma mtu wake uchoko na kukokolika ngati kuti imwe ntamu kapulikapo tambara wakukokolika. Ndipo zinyake, iyo wakakopa cheru chao. Ndipo iyo wakati, Madonna na mabwana kashitupa ichi changuku. inangukumba kuti ndiye woye kwa imwe mlenje wonse uu pandondomeko zinyake zikuru-zikuru za masambiro izo ise tazinozika waka. Wakati ine ndasanga kumanya kukuru chomene mukusambira kwane apo iyo wakaguzira magarasi yake kachoko pa mlomo wake. Ndipo iyo wakati ine ndagamula kuti ise nkuku tingamanya kujinozika tavene pakuva na kumanya kunandi. Ipo, ine ningamanya kumpalirani imwe kutikula, usangi ise tipenjenge na kupanga mchitupa chinyake, panji kururu, ise tisangenge vitamini munyake, uyo watipangenge ise kukokolika makora, mahungwa kakuoneka makora. Ndipo, ine ningamanya kumpalirani imwe umwe ise tinga jinozgera tavene mtu wazinande za kupambana pambana. Ndipo nkuku zichoko zichoko zana kazi na malipoponozo kachoko kachoko ya squeezy pa mitu yao. Izi zikaseka waka ndipo zikati, iyo ndi wakutowa chara, ndipo nati izi zikamukumbira iyo.
Oh,
iyo ndi tambara wa mahara chomene. Chikundi kumbusika ine zavanyake ama kuno vaparanski wa seminare. Mundu wa mahara wanteura, palije pindu kwa ise kuyendanga pamoza na nkukuzinyake zose. Ise tose tukwenda na kuti itiendenge na iyo. Inya, pambele tambara mchoko wakawa wandamalizike mazgugake, kukawa nkuku inyake choko iyo ikavavye mahungwa za kuvara ganteura. Ikiza ikuchimbira kufumira kukuku zinyake zose mubaraza. Ndipo ikati, vanyamata, minitipera, inenda pulika waka nkani ya sono sono paredio. Nkuku zikaguriski kanga pa mtengo wa 4 cents pa paundi, isetose tikuruta kukakomeka machero. Kazi kumanya kwini uku mchitire ningechiwe meuli. Mbale, kumanya kose uko iseti nga banako. Kasi uku kukuchita chiwe meuli. Iseti rima fiti siki siga dongo. Iseto oseti kufwa muma inchezi na maminiti. Kumanya kwiti uku kungana mlaka likose chara. Iseti kukumba kutiti muma nye iyo. Kweni iwo wakuchita icho. Apo ine nkayo yanga nyengo inyake kale za kayunika nyake kachoko. Ndipo iko kakanaana kuti kakamanya kumanya kose uko, uko kukamanya kumanyikwa. Ndipo iko kakamanya vinandichomene kuti iko kakamanya kupalira tuyuntose za vantu. Kaura iko kakatukira mchanya pachivimbo chake. Ndipo iko kakuyamba kuyoya za muntu. Umo iyo wakamanyira vyose za ito. Ndipo kwa mabuchibuchi, Profesa Kufuma Kupardu wakafika ndipo wakayamba kuyoya mazuga nyake kapachanya chomene kwa iko. Ndipo kayune kachoko kakapaira masogake, ndipo kakanganamura mtu wake, ndipo sono, iko kakava na maso, iko kakamanyanga kumuona Profesa, iko kakava na makutu, iko kakamanyanga kumupulika iyo. Kweni kumanya, iko nja kakamanya icho iyo wakayoyanga, chifukwa, iko kali na mongo wakayuni, iko kali waka na mongo wakayuni. Ndicho cheka iko kalinacho, iko kalije mungu wa muntu, ndora iko ntaka ngaganagana ngati vantu. Ndipo kulije muntu wangaganagana ngati chiuta, iwe ndiwe muntu. Ndipo kumanya kose kwa vyacharu nchinyake chara kuruska mungu wa kayuni. Vyose iwe kuchita, iwe kujipweteka waka omwene na ichi. Iwe kwenye rakute uwe na malingaliro ga Kristu. Chifukwa echo vandu wa kuruta na ukajoina mabungwe. Ndipo wakusindaniska kukora kuchasta maro mkubabika kupya. Iwe wakuyesika kujumpira kubabika kupya. Iwe nta wakukukumba kubabika kupya. Ndipo iwo, iwo wakumanya ise tukusambizika ichi mbaiboro. Nta wala iwo wakukumba kusindaniska chinyake na ichi. Ndipo vandu wa Pentecost ndiva heni wakachomene. Kuyesganga kusindaniska chinyake. Iwo wakuchikumba ichi mugulu. Ichi tukwena nakuwa waka chapachanya. Ise tukorenge kuchasa na kujoina mpingo. Na kuwazikikira panji kubabatizika panji chinyake. Iwa wakuchita manza na kubabika kupya. Ina nyengo zinyake nkugomeza kuti Branham tabanaku wakuchita manza na ichi. Sono isetose tikumanya kuti kubabika. Ina nkupelera chara uko ichichiri panji nku. Vya kuchitika. Ichi ndi unyakasi. Usange mwana wababikira pamuru wa viswaswa. Pasi panonono. Panji mchipinda cha chipatara cha kutowesikeka pinki. Ndi unyakasi mtawairi yose. kubabika kwa mwana wa ng'ombe, kubabika kwa chinyake chirichose ndi unyakasi. Ndipo kubabika kupya ndi chinyake chara cha kuchepera pa unyakasi. Kweni vandu vakukumba kususikika chara. Ise tirutenge uko vakukora na chasa. Ise tirutenge uko iwo ntava kupanga chiwawa na kulira na kuchaya paguwa na kuchemerezga. Iwe ukukumba kuva munthu chomene. Icho ise tikusoveka ndi kubabika kufa uko kukubaba umoyo. Mbeu, mbambaira ya kale, mbeu ya mbambaira, imwe mutole mbambaira ira na kuivika iyi mudongo. Mpaka imwe mgamanya kuwa na mbambaira zipsa, mbambaira ya kale ira ikwenera kuti ivunde. Chingoma chinga baba chara umoyo, mpaka ichi chivunde. Ndipo mwanarumi panji mwanakazi, ntawa wangabanako kubabika kupsa, mpaka maharagawo na kujitukumula kwao kuvunde. Kufwe, kufwira paguwa, na kulira, kujinangira palipose, kufika kumara uko maliko kakufumako kukorara yako, ndipo iwe ndiwa kubabikaso na mzimu wa chuta. Ine mkwerera chara usange iwe ukulira, kukuyoya mumalirime, kutukatuka kukwera na kukira, kupururuka ngati nkuku na mutu wake wa kudumulikako, iwe kubaba umoyo upya. Kweni ise tikasindaniska chinyake na ichi. Ise tikukumba ndowa ya pachanya. Nadi. Zivarinyake pachinkondi. Mwori na ine tikarutanga kusitoro. Ine ntangu ngana mula kuwelezga ichi. Kweni hapo ise tikakiranga na mseu. Ine nkarutirida waka kungana mlanga mutuwane ruandirimoza chifukwa chamunyake. Vanakazi vambura kufuara. Ine nkapangana na chihuta. Bara ine nkabamundu wachiburumutira. Usange iyo wachizgenge masogane, ine ndila visgenge pachindu icho chikava cha kwenerera. Jipo ine ngusunga kampinjika kachoko kule ndiranga mgari moto yane. Para ine nda wanachinyake ngati icho, ine ngulaviska pampinjika na kuti, oh chiuta, icho ndi kwa kutavira kukwane, apo ine ngulaviska pampinjika. Ine nkabawona wanakazi vara. Mide wakati. Iseta muona pochara mwanakazi moza manyauno uyo wavuara siketi. Ndipo iyo wakati. Bill, muone mwanakazi yura kula wavuara tundambo tuchoko tuchoko kuzungulira kumtunda kwa tupirake. Ndipo wakati. Iwa ukungana mula kundiparira ine kuti mwanakazi yura wakumanya chara uko ndi kwa nanga. Wakati, usanga iyo kumanya chara huku ni kwa nanga. Ipo iyo wafumamu malengaliro yake kakwenirira. Ine nkati, minitipera huku temweka. Iyo ndi waku Amerika. Iyo wakuchita umova ku Amerika wakuchitira. Ine nkati, ine nkawa mu Finland kale chumene chara waku temweka. Ndipo ine nkafumba kula kwa manarumi uyo wakandikazika ine pasi, Dr. Manninen. Ndipo ise tikarutanga ku... kukageza mtupi, icho chikuchemeka sauna. Ndipo iwo wakukutolera mkati na kutirapo maji kakocha. Panji maji pamalibwe kakocha. Ndipo aga kakukufomesika waka iwe. Pamanyuma iwo wakukupanga iwe udukire mumaji ya kuzizima. Ndipo pamanyuma uzuukemo. Pamanyuma iwo wakukutolera iwe mchipinda. Ndipo muri vanasi mwene mura. Panakazi au wakunyova vanarumi. Ndipo iwo vaninkuli. Baku batumaso iwo mchiziva. Ine nganjira mochara. Ndipo ine nkati. Dr. Manninen, uko ndi kwa nanga. Iye wakati. Napulika nteula mliska Branham. Uko ndi kwa nanga. Ipo kutivuli na madokotara kwa Amerika. Awo wa mfurenge mwanakazi bengende. Na kumukoneka iyo pateburo. Kupima chivaro chirichose. Chivaro cha kugonera na iyo walinacho. Ukutivuli na manasi inu mvipatara. Ine nkati. Ngukupe mpa iwe mbali Manninen, Manninen, iwe ukuneneska.
What is it? It's custom.
Kasi chinchichi, ndi miambo.
When I was in Paris, I could hardly believe it.
Para ine nkawamu Paris, ine ntanka gomezga ichi. Kutimaro kakutundako wanarumi na wanakazi kakavaka muza.
I couldn't understand it that the restrooms was
ine ntanka pulikiska ichi. Kuti vimbuzi vikawa mpepete mwa mseu vya wose wanarumi na wanakazi. ina nkagomezi kachala kuti palapana kazi vakaruta kunyanja kuti vakageze mnyamata na kutimweka wake iwo valije vipinda vya kuvwalirako iwo vakavura waka malaya gawo wose kufika kuchakuvwara cha umaliro pamanyuma vakulazikirako misana yao na kuvwara kakuvapimba kachoko ndipo vakaruta kukageza kweni ichi chiri nteura iwo ntava kuvikako zero kuichi uu ndi mwambo wa ku France muAfrika vanakazi na vanarumi, vanichi na varara, vambura chakufuara chirichose, kuyendanga muminda. Nta vakamanya kasimbuzi chikawa chivichi, panji vintu, panji nta vakashitanga soni yumoza na munyake. Kweni iwa vakumanya chara mpambano. Iwa vakumanya chara mpambano. Kweni ndi miambo ya vyaru. Kweni ina nkati, wakutemweka, ise ndi seba kulekana. Ise tikufuma kucharu chinyake. Ise ndisema mwenda ntowa na valendo kuno. Ndicho chikupangeshika vindu hivi kuoneka vya kwa nengika nteura. Pakuti paiboro likati. Iwo vene awo bako yowaya chanteura. Bako yowaya. Iwo bako longora kuti. Iwo ndiba mwenda ntowa na valendo. Iwo bako penja msumba uo ukwiza.
A man or woman in Italy.
Mwanarumi panji mwanakazi mu Italy. Mu France. Mu Afrika. Mucharu chinyake chiri chose. Uyo wale kubabikaswa na mzimu mtuva. Ntawa kuchita vindu hivyo. Iwo wavwerenge chara maraya awo. Iwo ntawa chitenge ngati nteura. Chifukwa iwo mba kucharu chinyake. Awo mlamuliri wawo na mlengi ndi chiuta. Ise eti kufuma kuchanya. Mzimu uo ulima iwe. Ukuchisika umoyo wako. Usange iwe ndiwe wako Amerika, iwe uchitenge ngati ndi umova kwa Amerika wakuchitira. Usange iwe ndiwe wako France, iwe uchitenge ngati ndi umova kwa France wakuchitira. Na kususka imoza minyake. Kweno usange iwe ndiwe wako chiuta, iwe uchitenge umo iwe wakuchitira kuchanya. Chifu kwa mzimu wako kufumira kuchanya, ndipo uu kukulamulira iwe. Chindu chinyake chichoko imwe panji mngalaviskapo. Mulemba. Iwo wene awo wakapenja msumba upya uwo wakachita makulekana. Iwo wakawaya kuti iwo wakawa mwenda ntowa na valendo. Kweni kuchigava cha Kaini. Iwo wakazgoka wakuchimbira chimbira na wakugarukira. Kweni wa Kristu wakawa mwenda ntowa na valendo. Wakuchimbira chimbira walije nyumba. Wakugarukira ndi muntu wakofya. Kweni mwenda ntowa ndi mnyake mweneko. Ndipo kufuma kucharu cheneko mucharu chinyake. Kwe zganga kuti wasange ntowa yake ya kuya kunyumba. Kwe woyanga na kakaliro kake ka umoyo. Kuti iyo walina chinyake kuti iyo kufuma kucharu chinyake. Apo pali chifukwa. Kweni vanduvara au wakuchitanteura. Vanduvara au wakufuara vindu hivyo. Lekani ine ndi mpalireni imwe. Mu South Africa. Parine nkawona 7,000 vambla kugomezga veneko. Bengende. Vakumizi. Vakuvara mablangeti. 16, 18. Vasungwana vavirimika 20. Vanyamata vambula na msono umoze wachakuvara. Vaimirira uko na matipa kumaso kwawo. Ndipo vajidova. Viwangwa kujongeka mumbuno zawo. Na varukwa vya matabwa kulenderanga kumakutu gawo. Na kupinjika viwangwa vya vantu panji viwangwa vinyake musisilawo. Mino ka vinyama kulenderanga pa iwo. Bengende umo iwo vakazira mucharu. Ndipo ntava kamanya ichi. Kwene para iwo wakati vamupokera Kristu. Ndipo waka wakavunama, ndipo wakapokera mzimu mtuva. Iwo wakanyamuka, ndipo wakapeteka maoko gawo. Kutiva bise koze kasoni kuunguli wawo. Apo iwo wakayenda kufumapo, ndipo wakasanga vya kufuara kutiva fuare. Chifukwa. Iwo wakazgoka vamuenda ntowa na valendo kucharu ichi. Hallelujah.
They were away from him.
Iwo wakawa kutari na iyo. Inya bwana. Oh, inya. Vantu ava wakuchichema iwo vene wa Kristu. Iwo wali mumipingo. Iwo wakuruta ndipo wakuti. Ise ndiseva Methodist. Ise ndiseva Baptist. Ise ndiseva Pentecost. Ise ndiseva Seventh Day Adventist. Ise ndise ichi, icho na chinyake. Icho chirija cha kuchita chimoza na ichi. Mzimu inu, umoyo uo uli maimwe. Ukuchisika ndipo kumpalirani imwe icho imwe mmuri. Yesu wakati, na chipambi chawo imwe yamuza mkuva manya iwo. Mpingo kuzikoka ngati Israeli pakutanga. Iwo wakawona mitundi yonse ya bambala kugomezga ikawa na fumu. Chiwuta wakawa fumu yawo. Ndipo iwo wakawona mitundu ya mbala kugomezga ikawa na fumu. Ntewora iwo wakakumba kudeva chite ngati mitundu ya mbala kugomezga. Ndipo iwo wakajigulira iwo vene fumu. Ndipo apo iwo wakachita ichi. Iwo wakanjira msuzgo. Pachoko pachoko ichi chikayamba kunjira. Pachoko pachoko charo chikayamba kunjira mwa iwo. Paumaliro chikamalira mwa Ahab. Fumu imoza kuzanga kufupi pachoko kuichi. Kufupi pachoko kuichi. Ndipo paumaliro chikafyenya umoyo kufumamu mwa iwo. Ndipo kula iwo wakaruta. Ndipo parafumi yeneko ikatiafika. Iwo ntaa waka mumanya iyo. Icho ndichindu chenichira mpingo wachita. Uuri kutora. Apa imwe muri. Uu katora ndale. Masambiro. Uu watora mabungwe. Magulu. Macharichi kakuru kakuru. Vaparazgi vapachanya. Ndipa parafumi yeneko yafika. Iwo ntaba kumumanya iyo. Ndipa iwo wakupaika mzimu mtuva mwene yura uyo ndifumu yao. Iwo ntaba kumumanya iyo. Kweni iwo wakumseka iyo, na kumsevereska iyo. Umu mayudwa wakachitira kwa mesia wawo, mpingo kuchita kwa mesia wawo ntowa yeneira. Iwo ntawa kumanya hichi. Iwo walije kulaviska kwa uzimu. Chifuka iwo mba maharacho mene na masogawo na icho iwo wakuona. Nyumba zikuru zikuru, kuyazganga kujiringanizga na charu. Ise ntati kuchiska, kuchiskika kuti itilinganizgike na charu. Ise ati kuchisikika kuti itijikizge tavene. Ndipo imoza ndiva nandi mwachuuta. Ndipo mayauno mwanene vamachirisko kumaru ga uteveti. Kuli mpikisano wanteura vakupikisana. Imoza wakuti enya watu mpikike chuuta. Ina njiri na masawo sandiga nandi nteura. Ina njiri na wangano ukuru kuruska uo iwe uli nao. Kasi icho chikupanga mpambano uli. Ise tiri na imoza panji 1 million. Kasi ichi chikupanga mpambano uli. Kasi ise ndi sevaneneska kwa chuta. Kasi ise ndi sevaneneska kwa mazgu gake. Kasi ise tikuima pasi pa kuyezgeka kwa mzimu mtuwa. Kasi ndi unenesko. Icho ndi chintu cheneko. Kwenye ise tikulekerera pa baiboro. Vanandi vantu vitu va Pentecoste. Pafundo zikuru zikuru za visambizgo vya baiboro iri. Vakulekerera. Kuri ine kukumbachara kupeteka malingaliro. Ine ndiri mumpingo wane. Ndipo ine ngona kuti ine. Ine ngamanya kuchita waka icho. Mumpingo wane. Chifukwa ine nguparazga evangeli. Kwenye kuri makumi ga masawo zandika waparazga wa Pentecoste. Wakumanya kuti kulinja chinu chandeura mubaiboro. Ngati ubabatizo mzina na danda mwana mzimu mtuva. Ine nkumikana nayo Bishop Mulara, panji mnyake waliose, kuri wandirongore ine uko mnyake waliose wakababatizika mzina radanda mwana mzimu mtuwa. Kweni iwa wakulekerera, chifuwa mabungwe ya wakari kuchita ntiura. Kulija mundi umoza mchipangano cha sonno, ndipo vimika 300 pa manyuma, mwamta uko, kweni au wakababatizika mzina ra Yesu Kristu. Kasi ichi nchichi, bungwe, ndiro likachita ichi. Kulekereranga. Ndipo mwanya uno iwo bari kutora wose bakubira nchito pa msewu kwa fumisikapo pa misewu. Iwo bari kufumisikamo tambolini mucharichi. Iwo bari kufumisikamo uchendami wose mucharichi. Ndipo watora uparazgi wa chiseminale. Uparazgi wa kare pa choko wa tambara walipoponozo. Wose bakusambizikira muguru. Ndipo wanakazi wawo kuvaranga baka buntu. Na madresi awo iwo wali kupapatizikiramo. Ndipo wanarumi kukwanga ndudu. Na kuchitanga njuga. Na kuyoyanga ntabwara za ukazuzi. Ndicha kuzga soni mumaso gachivuta. Ine nkumanya icho ncha kupweteka. Kwene ndi nyengo ya kuti mnyake wakayoya chinyake. Kulekereranga, kugonjanga, kuchitanga ngati charu. Ine nkupelera chara usange ine ndi imililengendeka. Na mnyake chara kweni chivuta pera. Ine ndi parazgenge uneneswa baiboro la chivuta na kuyima na ichi. Usange ine ndi fwenge, ine ndi za mkuyima nditu na unenesko. Nadi, ise tikumba unenesko. Ine ntandi jipimenge kukulingana na mpingo. Kweni kukulingana na mazu wa chivuta, ine kukumba kuti ndipimike. Kweni Delira, kasi imu manguona, iyo wakamanya kuti Samson wakawa na nkongono. Ndipo iyo ntawa wakamanya apo pakagona nkongono zira. Iyo nthawe wakamanya kuphara kasi nkhongono zira zikaba vichi. Kwene kukaba nkhongono zinyake zikuri zo Samson wakaba nazo. Ndipo iye wakakhumba kuti wachisange ichi. Ndipo umoderira. Iye wakaruterira kumnyengereranga Samsoni chifukwa chakutowa kwake. Oh, iyo wakachivalika iyo mwene mauzakali nadi. Ndipo iyo wakayenda pandazi pake. Ndipo iyo wakasekerera. Ngati ndi vanyake vachoko vachoko vavirimika matini wa mhanya uno. Na vinyake ntheula. Ndipo wakakumba kuchitanga waka ngati chindu chinyake. Kujivura. Kuyazganga kuminyengerera Samsoni kwa iyo.
That's the same thing the world's done to the church.
Icho ndi chindu chene chira charo chachita kumpingo. Sonno, kasiringu nkongono yako ikuru. Inya, usangeisa atipanga ngebungwe, icho chipasulenge nkongono, mpingo wakatulika ukachita ichi. Kweni mafirisiti walipaiwe Samsoni, ndipo Luther wakapuka. Pamanyuma iwo wakapanga sobungwe, usange iwe undi kakenge ine na chingwe chinyake, ichi chindikorenge ine, ntewula iwo wakachita. Ndipo mafirisiti paiwe Samsoni, kasi kukachitikachi, wezre wakapuka ndipo kadumula vingwe. Sona iwo ndipusika ine nyinga yose iye. Kasi iwe ukumanya chara ine ngukutema iwe Samsoni. Vili makora. Ndiparire ine unenesko mumtima wako. Napulika. Iwe undikake ine na chingwe chinyake. Napulika. Sono ise tichitenge icho. Kasi icho nchichi. Icho ndi chingwe cha bungwe. Iwe undizomerezke ine ndikale manangwa. Makutine ndireke kuwa na bungwe. Ntheura ine ngukuparira iwe. Iwe undipangenge ine wakufoka. Ntheura wakiza pa Pentecoste. Kasi nkongono zako zirinku. Bafirisiti walipaiwe. Ndipo iyo wakadumulaso vingwe. Kweni sono kasi ukachitikachi. Ichi cha wasanga wa Pentecoste. Madokotara kakuruga kuruga vya uzimu kubabaliska vavo. Mundu minyake wakuzirwa. Iyo wali wakana masambiro wakakuru na vikomezgo ngati wa Methodist panji Baptist. Panji waliose wabanyake wa iyo wali nacho. Jirani mucharichi ndipo imwe nta mukupulikapo ameni. Vakuzizima waka ngati guru lava Eskimo nkanira kumpoto kweneko. Vakuzizima vambula kupirira. Ndipo sono wafirisiti valipaiwe Samson. Wafirisiti valipaiwe Amerika. Kasi ulingu umoza ula wa mzimu. Kasi ulingu umoza wa Pentecoste. Va Assemblies of God na va United na mpingo wa chuta na uu uo na unyake uliwose na chisambizgo chakulekana. Umoza uu na icho. Ndipo umoza uu na icho. Ise taskweka na chomene mpaka iwe ungamanya kuruta mumsumba. Kutu kapangisika chisimuso. Usange mpingo umoza ukulipirira ichi. Banyake wose va iwo ntan nanga vavengepo. Komunisti chiripa iwe Amerika. Kasi ngongono itu iringu. Kasi uchindami witu uringu. Kasi nchichi ichi, chifukwa ise tikasanga vinjeru vya mundu maro mankongono ya chuta. Chifukwa, iwa masanga paparazgi vitu na vindu mbano nono chomene na bambula kususkika. Mpaka iwa bari kutipanga bungwe ise, mpaka ise tiri bambula kususkika na wakomira mikosi. Mpaka vantu, kasi imwe mkupulikapo kuchemenezga mchalichi mtawairi yose. Ima ntaa mkupulika po minyake wakulira. Benchi la wakulira lirikuvikika mchipinda chakusi. Mlije uchindami uliwose mchalichi. Chose ise tikuchita andi kukarawaka chete ngateva nonono umo ise tingamanya kuvira. Ise ndiseva kumasuka chara. Ise ndiseva kukakika. Devuru na madimoni yake gasono. Wale kumanga mpingo wachivute umoyo. Uo mbunenesko. Mulije nkongono yiriose mcharichi. Mulije kumasuka kulikose. Vantu mbambula kususkika na vanonono. Chifuka. Chiuta ungamanya kuiza pakati pa vantu wa Pentecoste. Na kuonesika kuti iyo ndi chiuta. Na kusimikizgira vmanyipiro vyake vya chiuka chake. Ichi nta nanga chikuwa sungunya iwo. Uchindami. Chifuka. Ndicha kukozga soni. Ine nkuyenda kuzungulira charu. Chiuta kutebetanga. Kuchitanga vmanyipiro. Ndipo vantu wa kukara. Ndipo inya. Ine ngusachizga icho chile makura. Oh, ine ngumanya ichi chingamanya kuchitika. Ichi ndachi kubasunta iwo. Chifukwa. Iwo mba kukakika na delira. Charu. Iwo wali muvingwe. Sona iwo wali kubavika iwo nanga ndi mkati. Kubakakirira iwo mchisazga. Bafirisiti wali paiwe Samson. Kasi iwo chitenge vichi za ichi. Oh, ise tiri na mabungwe ya kuruga kuru. Nadi. Ise tiri na memembara ganandi kuruska ise tikabapo nao. Kweni kasi ulingu mzimu. Kasi mzimu mtuwa walingu. Icho ndicho devuru wachita. Ichi cha mnyengerera mumpingo. Ije charutirira kunyengerera ngampingo zanga kwa ine. Ine ndi kupenge iwe kachisi mkuru chomene kudera kuno. Usange iwe uchitenge waka ichi. Usange ime ya mumfumisi yengepo mparazge yura wa kuzentuka ime morinayo. Na kutora muntu, dokutara wa vya uzimu uyo uwali na maharaga nyake. Isi ati zengenge chalichiriwe mela pachanya. Ndipo isi ati vengengati vanyake vose wa iwo.
Shame on ya.
Soni kwa ime, panyiko tibe na muntu uyo ntanga wakamanya kupambaniska kofi kunchunga. Kwenye wakawa wakuzuzgika na mzimu mtuwa, uyo wakawa wambula kule kerera mwankongono ya chuta. Kwenye uu wakufikapo, wakujivika mochomene, mpaka mtuwa minyake mkavu wangamanya kukubirizgika muungano na kuyooya malilime, panji kuchemerezga pachoko waka, panji kuchitachinyake, nipo panyake vose wa iwo, banga na mukenge na kulaviska, kasi changu vachivichi, inya, mkuzizu kwa chifukwa, uyo kwenye rakuwa wakuzentuka wakafika kufuma kumaro kunyake. Ima mkumanya uu ndi unenesko. Mutuwa mnyake mkafu wafika, wakukongwa mkukwanira chomene kuti wakukwezga mawuko gawo, nakulira na kuhirumba fumu. Mnyake uye wachemeras genge, hamen kukuparazgika kwa evangeli. Ndipo mnyake vose wa iwo wakungana muka, na kuona icho iyo wakayoya, awa mbapente koste. Kasi suzgo nchichi, ima mkukopera kuwa Methodist, kuwa Baptist, ima wakakopera kukatolika, katolika wakakopera kugehena. Ndipo hose pamoza, ichi chose cha kopera kugehena. Mbunenesko, delira, wa mnyengererani ime mumipingo ikuru ikuru, iweme, paparazge wa kusambira, kutora vantu vapachanya. Enya ima mkumanya, wakuti na wakuti kusika uku, ndichikwaya. Usangisha tinga mtora waka iyo kutu wanjire mugurulitu, oh mwe. Usange iyo ntande wako babikaso, jawara iyo ndi wakenerera jara kuwa mwenemura. Ine nkupelela chara usangi iyo walina million dollars. Usangi iyo walina makadi like 40. Chirichose iyo walinacho. Iyo kenera kuti wababikeso. Wajikizire nkanira pasi kukubabika kupya. Na kuwa wakusintika na mzimu mtuwa. Na kufumako kula mtuwa ya kubabika kupya. Usurulanga mampina. Mdigokere ine. Uliranga na kuchemerezianga. Na kurutiliranga ngatindu mamanyake vose wa kuchitira. Na kukara umoyo pa manyuma pa kusimikizgira kuti iyo walinao uu. Amen. Icho ndicho iwe ukusoveka. Samson, Bafilisiti walipa iwe. Chikomunisti chilipa iwe. Charu chilipa iwe. Devuru walipa iwe. Iwo wakwelela kunyuma ndipo wakuona mzimu wa chihuta wa kuchita mintondwe na kuchita vindu vya chivuka chake. Icho Yesu wakalaizga. Iwo wakuti, ima mkumanya, ine mkanangana na kutimbare Branham walina kumanya kukuru kwa malengaliro ya mutu. Mlisika wane wakati ichi chikava cha devuru. Iwe wachitima, mpusikizgi, wambla kugomezga wakunyengeka. Wakusambizgika mkukwanira. Iwe mpumbi muvya kuvara vya mberere. Yesu wakati, usange ima mkandima nyenge ine, ima njena mkalimanya zivarane. Kwenye ime muli na gulu la vasauli, iroli kuyezga kumupangani ime ngati banyake wose vacharu. Izete kukumba gulu la vandu vachuta, au ntaba kulekerera pa mazgo. Kwenye bako parazga unenesko, nipo bako yima pa ubabatizo wa mzimu mtuwa. Kwenye kasicharu chachita vichi, ichi chafumisikapo nkongono zinu zose. Ima mkababika munaziri, Pentecosti, kwenye charu nadi chikafumisikapo nkongono zinu. Sono ichi ndi wakujivika mwaka umavaliri banyake iwo. Kasi ise tichitenge vichi, kasi kuchitikenge vichi, pale chindi chimoza cha uchindami icho ine nigamanya kuchiganagana kutindimalizi ya makani aga. Hapo Samson wakawa wakukakika, ise tingabanacho chara chisisi muso. Tegerezgani kwa mbare witu wakugomezgeka Bire Graham, chisisi muso mwenyengo itu. Tegerezgani kwa Oro Roberts wakuchemerezga, chisisi muso mwenyengo itu. Tegerezgani kubanyake wose wa iwo. Chisisi muso mnyengo itu. Kasi ise tingaba na chouri chisisi muso. Apo ise tiriba kukakika. Ise taukaka mzimu mtuva na mabungwe itu na miambo. Ndipo ise nja tingaba na cho chisisi muso cha mzimu mtuva. Amen. Ine kumanya icho chikuwa ura makocha na mpepo. Kweni ndi unenesko. Kasi ise tingaba na chouri chisisi muso cha mzimu mtuva. Apo imwe ndime wakukakika chomene na wakujivikamo kaviro kawuchiuta. Kwa iboro likati, iwo waza mkubanako. Kaviro kawuchiuta, kweni waza mkukana nkongono yake. Nkongono ya vichi, nkongono ya bungwe, nkongono ya charu, nkongono ya mpingo, nkongono ya mzimu mtuva. awo ndi malo akakubisika ga mpingo. Ndipo pala mpingo watola vaparazike vakusambira na nyumba zikuru-zikuru na zakutowa malo makachitiro kakale ka mzimu mtuva chingava chiwemi iwo vakaveso mubungwe. Amen. Mbunenesko kasi mumuvenge uli na chisisimuso cha mzimu mtuva ndipo vandu vakuzima ichi na kuchikaka ichi ndipo vali na manja na ichi ampo ndipo suzgo lagona vafilisiti vali paiwe. Kwenchi komeza chimoza cha kutumbikika isetire nacho apo Samsoni wakava mugadi kasi chindi cha kutanga iwo wakachita chikava chivichi para iwo wakati mamkora iyo iwo wakamkaka iyo cha kutanga iwo wakafumisika kongongono zake iwo wakachisanga chisisi chake iwo wakachisanga chisisi chino charu chikachisanga chisisi chino suna imwe wanakazi mose mkutumula sisirinu ichi chikuchitika angati charo. Ime wanarumi mose mkuruta na kuchita angati charo. Ichi chiri makora. Mkuyo ya ntabwara ndipo ntabwara za ukazuzi. Ndipo mkuruta kuwaro ndipo mkukwevapo ndudu zichoko. Ndipo mkuyendezgana na mwori wa mzengezgani. Na chinyaki chiri chose ngati nteura. Chakumwa pachoko chakukondwereska guru kuti msungirire nchitu inu. Ine ningatemwa kuti ndigone pantumbo yane na kurga afukonda moyo na kumwa maji ya mumuronga na kukara wa utozgi na mtuva pamaso pachihuta. Kuruska kulekerera chifukwa cha mtunduri wose wa nchitu. Uombo nenesko. Nadi. Karani vaneneska kwa chihuta. Samson, Wafilisiti varipaiwe. Brani amtaba na ku chisambizo cha kucharu chikunjira pakati pinu. Mukuti uli zaichi kasi imwe mafumbura chisisi chinu. Kasi imwe mafumbura chisisi chira. Icho chihuta wakapereka kwa imwe para imwe mukaviviranga kura mviskwasko virimika vichoko vijajumpa. Kasi imwe mazomereska ichi chikwavire mkati pamoza na vya kukondoreska guru. Kusopa kwa kuzizima. Kasi chachitika nchichi kwa imwe. Chihuta wangamanya kukira pasi na kuchita mtondwe na kukirira nkanira muguru na kupapalira vandu visisi vya mitima yao na chirichose na kuchizika barwali na wakukumwa na kuchita vimanyikwiro na vya kuziziskwa na kuparazika mazgu yake mankungono umwe iwo vangachitira mwamzimu mtuwa. Ndipo vandu vakuti inya ine ngusachizika icho chinimakura ise tikukondwera kutegerezganga kuichi kamuza mkanyengo usange ise tindavuke chomene uyo ndi Branham Tabanaku. Wafilisiti varipaiwe. Pana vikashitikanga para kuparazikika kwa mazgu. Ndipo batuwa vakale na masozi. Mumaso gawo. Vaka imiriranga pa marundi gawo na kuyenda. Kuliranga. Panji ntako yo yangalizgu. Kuyenda yenda waka kuzunguliranga. Kaviri panji katatu na kukarapasi. Bako zuzgika chomene na mzimu mtuwa. Mazgu kakabargeska iwo. Mundu ntawa kalenga umoyo na chingwa pera. Kwena lizuliri rose ilo likufuma mumlomo wa chuta. Wafilisiti varipaiwe Branham Tabanaku. Wafilisiti varipaiwe Pentecoste. Nkumanya. Wafilisiti wakamukurani imwe. Mose wa imwe. Kara chomene pare imwe mukaungana mwavene. Mwakulimbika chomene. Ukabavya chinyake chikamanya kunjira pekepeka imwe mkava wa Presbytere, Baptist, Methodist, Katolika, pain chinyake. Imwe nta mkava na chirichose cha kuchita na vanyake vose wa iwo. Chewana chisimuso mnyengo ichu. Kasise tinga vanachuhuli ichi apu wakupereka chisimuso wanyenge zose ngwa kumangika na charu. Chivuta wanganjira chara umomuli charu. Ime mgamanya kudalira waka pa icho. Ime mkwendezgana na charu. Chewana ichi ndi chose cha ichi. Para ime mkuzumereza charu chinjiremu. Ime mkiyamba kuchitanga ngati charu. Mbwenu ime mamara. Kweni para imwe mudumlenge chingwe chirichose cha charu na kuiza kwa chuta. Chuta wa mkuliske ninge nchito imwe kufikira imwe muyambeso kupusika kamozaso. Hapa hapa chigomezi kwa chimoza pera ine njiri nacho mlenji uu kuti ndimalizge utengawane ndi ichi. Hapo Samsoni wakawa ukakika kudabwiska kupya kwa sisi kukamera.
God send us another church.
Chuta mutitumire ise mpingo unyake pambere nyengo indamare. Mauti nkongona ya mzimu mtuva ingamanya kunjira mauu. Muvirongorero vya mzimu. Ndipo Mariko 16 wangamanya kuurondezga mpingo. Milimo 24, milimo 238. Chose cha ichi chirondezgenge nkanira mtuwa na mpingo. Vumanyikwiro na vya kuziziskwa vikabarondezga wa postori. Vumanyikwiro vikuru vya chivuka chake vikabarondezga iwo. Apo ise tikawa mugadi nadi chihuta wapandanga mbeu kumaroku nyake ya kukoma kwa umaliro kukuru. Mbanyichi wangu wa iwe mbwezi wane mkristu muno mlenje uu mphanyi iye yangova nkhongono yako ya yambapo kukura. Ine nkhulomba kuti utenga uwu mlenje uwu na kuwaro kutyalo kwene kuko uwu rutenge. Ine nkugomeze kuti utenga uwu ufukirenge kupereka vitamini ku ndondomeko yinu uyo wakuzikenge nkhongono ya uzimu kuwereraso mu moyo wino. Tiyeni ise tsindamisike mitu yitu ndipo tirombe.
O Lord God,
oh fumu chiwuta mlengo kuchanya na charo chapasi. Chata wa umoyo wa miira ira, na mupu wa chirichose chiweme na chawanangwa cha uzimu. Torani mazgu aga mlenji uu ndipo magavike iwo mumtima, ndipo magatirire iwo fumu. Panyivandu vangromba vindu ivi, kuonanga kuticharu cha unyengerera mpingo, ndipo pa umaliro cha isanga nkongono yake, chaka sanga marogake ya kubisika, chapa sanga apo palikugona chisisi, ndipo chafumisika apo ichi. Chama tora vandu awokali wakachemerezga kutunda, kale wakabanako kutunda. Ndipo chapa poka, kuti wakale kunyumba pachitatu usiku kuti walavirire vya kuchitika pa television. Chafumisika mmo chimwemwe mumitima yao, ndipo chapa pa iwo chitema chikuru pa vya charu kuruska icho iwo walinacho pa vya chiuta. Chapa pa iwo charu chinandi vya kucharu, chila kula kuchikuru cha sangulusko ya vya kucharu kuruska kuwa na uparazi wa evangeli. Usange kulije gurulikuru la vimbi na kuchitanga weheni, na kuchemerezganga na kuchitanga weheni, jawala iwo wakulikumba chara evangeli la kale mtu wa iliose, ilo likuiziska masozi ga chimwemwe kuuzima. Ilo likuwezgerapo machirisko ga uzimu, ilo likuwezgereska vya wanangwa vya upostori kumpingo, ilo likuiziska Kristu wa kuuka Mesia wenyango iyi. Kwenye umu wa Israeli wakakakikira na mafumu gake, mokutiwa ntava karundezga fumu yeneko. Ndipo fumu yeneko, para iyo ikatiafika, iwa ntava kaimanya iyo. Chewora ndi mokuliri mwanya uno, o fumu, tembala uchindami rawonekera mukaviro kamzimu mtuwa. Ndipo fumu, iwa ntava kumanya ichi, iwa ntava kachipanikizga ichi. Iwo vali kukaririka mwakufyenyeka chomene, mokutiwa ntava kupulikizga ichi. Chifuwa ichi ntachiri mbungwe rao. Fumu, indi nchito ya devuru ya wachita ichi kubantu. Mpanyi Samson wachiuta, mpanyi vaneneska mumtima, iwo vene awo wakunweka na kulira, na kuveyereranga, na kukoreskanga, mpanyi iwo wangukaririra na ichi fumu, mpaka mbeu ipya iyi kure. Mpaka chifike sochi mwemwe muzion, ndipo kufike guru ilo lingamanya kupanikizika na kupulikizika, ilo lingamanya kumuona Mesia na nkongona ya kubisika, iyo nja kubisika kucharu, kutiwa ntaba pulikizike inge sono. Perekani fumu, makutiwa wachuone ichi, fautise tikulomba ichi mzina la Yesu. Amen. Nkongono sono tena, fumtum is getting gongono sono. Ndipo mbabatize waliose. Vakava mchipinda cha muchanya. Uvose vakava mutuzo merezgana kumoza. Pala mzimu mtuwa waka kirwa. Icho chikala izgika na fumu yitu. Fumu tumani nkongono yini sono. Fumu tumani nkongono yini sono. Fumu tumani nkongono sono. Ipo mbatize wali yose. Umwene nkumtemwera iyo, tumani waka nkongono yake. Iwo wakawa mchipinda cha mchanya, wose mkuzomerezgana kumoza. Charochose chika kutukamu ma iwo, iwo wakakaka muskika, ndipo mzimu mtuwa wakiza. Manyaono iwo wakuti, zaninge joinani mpingo, lembesikani zinalinu pabuku, panji kwa danipasi woyani, inengu mzomera Kristu kwa mwana wachuta, wakunyamuka. Devuru wakuchita chindu chenechira, nadi.
The devil was baptized.
Devuru wakababatizika, para Yudasi wakababatizika. Devuru wakaruta ndipo wakaparazga evangeli, para Yudasi wakaruta ndipo wakaparazga evangeli. Kwen devuru nta wakapokera mzimu mtuwa. Ndicho ichi. Apo ndipo pali nkongono ya kubisika, chiwukachira icho chikumanya mwakufikapo kuruska mzgezge wankhayiko. Amen. Iyo wali muno mzimu mtuva mwene yura wakava pa Mesiya wachali pa mpingo wake. Iyo nthawa kufumapo inaendeza mkuva namwe nyinga zose nanga ndi mwa imwe kufika ku maliro wa charo. Inaendeza mkuvako kura milimo iyo ine kuchita muza mkuchita na mweso ikuru kuruska iyi imwe muza mkuchita pakuti ine nkuruta kuvadadavane kwene charo chikulekerera ichi. Oh, gana ndi mazuva kakale icho devuru wakukumba waka kuti imwe muchite. Iwo wakukumba kuti imwe muoneke makora. Chiuta wakukumba imwe mbabatizike. Chiuta wakukumba imwe mkuti. Oh, ine ngukomezi ya chara vyose ivyo kula kuchitanga uheni. Lutirira ndipo kara umoyo. Lutirira ndipo kalanga umoyo mkwananga kwako. Kalanga umoyo mkwananga kwako. Kwene mpaka iwe uvunde. Mpaka iwe uvunde kufundo zako. Mpaka iwe uvunde kumafashoni yako. Na kusindikaso na kubabikaso. Ndipo moyo upya ula uvenge wose pamoja ukulekana kufuma ku uo ukanjira mudongo. Njere ya chingoma ikunjira mudongo ya yero. Iyi kumera ya kubirivira. Ikunjira pansi inonono ya kupimbika. Iyi kumera ya kufewa. Ndipo yukugwedezeka na mpepo. Oh uchindami. Hallelujah. Pana mpepo za yamba kuputa. Mbeo inga chitakari kose chara kweni kugwedezeka iyo yene. Kusungunyika, kwenye kachoko, mahamba kachoko kakulipituka, ndipo kakusekerera, mancheura ikukura, ikujikozga iyo yene. Iyi ingawa chara hamba mpaka njere yifwe na kuvunda, nta kufwapera, kwenye kuvunda. Ingawele raso chara mtawairi yose, kwenye umoyo kufuma muiyi. Umoine nanguyoyera kanyingu kachoko kajumpa, kubabika andu chindu chakofya, ukazuzi. Kubinka, ukazuzi wa kufikapo wa ukazuzi, kwenye uko ndiko kwa gona umoyo. Palaiwe wajitora wa mwene mkazuzi, watora Methodist wako, Baptiste na vigomezo vya Pentecoste mkazuzi, na kufira pagua, jawara umoyo upya ukwizamo. Mzimu mtuwa wakukupanga iwe kunjira mkati kukwira pachanya paicho, iwe ukuona chuta. Ise tiza mkumuona iyo zibarinyake la uchindami. Zuwa linyake kujumba uko kungafika kapuli kisikiro kakutupi. Ise tiza mkumuona iyo. Imamu kukomezga icho. Zuwa linyake kujumba uko kungafika kapuli kisikiro kakutupi. Kula machero kachimwemwe kakulindirira ine. Ine nkaimirira apa pakona usiku wa mara. Ndipo nkaganagana kuti ine nkawana mchoko Rabbi Lawson. Para iyo wakati manga kuwa kusika kuno. Na kunikodora ine na ndodo yake ya kale. Na kundiguza ine na singo lake. Kuzungulira singolani na ndodo yake, kufika kuchanya kuno kugome, na kuimba sumira, kula ikundirindirira ine a... Chinyaka chikachitika, ichi chikafumisika mochalu, ine nkayamba kuona vindu mwakulekana, ine ndire kudandaura chomene za umovantu wa ku Amerika awa wa kuchitira, ruta ruta, chirimika na chirimika, kuona ngabana kazi na manarumi, umayiwa wa kuchinangira iwo vene na kuchitanga kwa nanga, mpaka ine pafupufupi nkati nditimba nizikikenge, kawiri panji katatu, kudandaulanga na ichi. Mairo ine nkayoya kwa chuta, ine ni dandaulenge sochara, mazu inu kakati ichi chiza mkubanteura, kweni ine ndi imirirenge pakatikati na kuchenya ichi, na chose icho chiri mwa ichi. Ine. Zivari nyake chimirire ku Greensmill mpanjiane, mkati nkanira mu mapopa, nkatandalira kuromba zivari ose. Ndipo pafupi filiko roko, zivari kanjiranga. Ndipo ine nkaimirira kula kulavisikanga kusiria, ngafuma mumpanji kufika pachanya pajaraweri kuru. Ndipo ine nkaimirira hapo kulavisikanga kufuma kurumbanga fumu. Ndipo ine nkamanyanga kuona zivari kuyenda kukirira kusiri kwa makuni kumtunda pachanya papiri. Apo ine nkalaviska kusiria kwa mpanji kufika mzinyake. Ndipo kukawa mahamba gana ndichomene. Nkanyira chete waka umukukamanya kuvira. Ndipo ine nkate. Fumu zivari moza imwe mkamubisa Moses mulumwa la jarawe. Ndipo ime mkajumba kufupi kwa iyo. Chifu kwa iyo wakavuka. Kwenye ime mkajumba kufupi. Iyo wakati ichi chikawoneka ngati msana wa muntu. Ine nkati, mundibise ine mulumu wa fumu. Pafufupi nyengo ira, kudera kurwani ndelimoza kwa ine, kukiza mpepo ichoko ikayendanga kukira mufivuati. Ii kayenda nkanira ikizanga, ikizanganira kufupi kwa ine, mpepo ichoko ikayendanga, ikayenda mumakuni. Ine nkayimirira hapo. Zivari nyake chuta yeko kumanya nkupa njipauli. Vingerengere vya umoyo wakutupi vyose vizamu kuimirira. Pama nyuma ine ndizamu kuruta kukakala papili la zioni. Suvali nyake kujumba ungo kungafika kapuri kisikiroka kutupi. Suvali nyake chuta yeke wakumanya nkupanji pauli. Kasi kuzamu kuchitika vichi, iyo wazamu kujala vingere ngere vichoko vichoko vyose ivi kuzunguliranga. Vingere ngere vya umoyo wakutupi vyose vizamu kuimirira. Pama nyuma iseti za mkuruta kukakala papili la zioni. Kira pasi galeta liweme kuiza kuzaka ndenyamlila kukaya. Kila pasi galeta liweme kuiza kuzaka ndenyamulila kukaya. Usange makafika kulapa mbere ine nindafike kuiza kuzaka ndenyamulila kukaya. Mukampanile mbale bosi mwesi na bwezi mani mwese na woso kuiza waka uzaka ndenyamulila kukaya. Sono kira pasi ili eleza mkukira zubari yake na kuzaka ndenyamulila mchanya ine gare. Kune lirose eleza mkupta vangero vachuta gareta la moto. Kuza kandi nyamli la kukaya. Kila pasi galeta liwemi kuiza kuza kandi nyamli la kukaya. Limoza la mazuba aga, limoza la mazuba aga, mvigawa vya kusi vya maulagane ganyifwa. Ine ngulindizika kwa iyo kuti wafike uombo nenesko. Ine nkalevisika sira la Jordandi, ndipo kasingawona vichi. Kuiza kuzaka ndinya mlina kukaya. Gati elija wakale kulevisika nga sira la Jordan. Kulula vangelo vakuvala kupu wangaine. Iwa makiza kuzaka ndinya mlina kukaya. Kira pas, fika pas jomene. Galeta liwemi kuiza kuzaka ndinya mlina kukaya. Kila pasi galeta liwemi kuiza kuzaka ndinya mlina kukaya. Fumu Yesu, dira ivara wakutumbikika wa gareta hili, pairote wa stima ya kale ya Zion, boti la umoyo, ukiliranga mnyumba, uyo woyanga, kupapo kwake kulimuno, muzimu mtuwa mwene yura uyo wakamuska iyo kudindi walimuno. Pakwa kuti iwo wangupere kachara makadi ya pempero, kasi walimu mnyake muno uyo wafika kufuma kuwaro kwa tauni, uyo ine nkumumanya chara, uyo walimuno kuti warombereke. Kwezi gane mchanya mawoko inu, uyo ine nkumumanya chara. Kwezi gane mawoko gako mchanya, ine nkumumanya chara. Iwe uko, ina kukomezi kama tumichoko na mwembe pamlomo kunyuma uko. Munyake wangukwezi kama uko gake kunyuma mtu wa iyo. Inya, iwe, kasi iwe wangukwezi kama uko lako, vili makora. Kunyuma uko, iwe bwana, vili makora. Ima mose ndi mabalendo kwa ine, kutifume Yesu, mulisika mwene yura wa mberere muno. Kasi ima mkukomezi kama laizika no gake nganeneska, iyo wakuzozi kama mpingo wake. Depo mirimo iyo ine mkuchita, ima mza mkuchita na mweso. Nanga di ikuru kuruska iyi, ima mza mkuchita. Wakutine nguruta kupata davane, inandi kuruska ichi. Ima mkukomezi kama icho, kasi iwa wangukwezi kama ukulako kutiwe nta ukandimanyanga ine. Kasi iwa kukomezi kama chikuta wangamanya kundipalira ine icho chirimumtima wako. Wangamanya kuyoya kwa ine ngandumo iyo wakachitira kwa manakazi uyo wakakwasika chakufuara chake. Kasi iwa kukomezi kama iyo ndi msofi mkuru uyo wangamanya kukwasikika na kapulikiro kakufoka kwitu. Usange chikuta wafumblenge kwa ine kabiro kako. Kasi iwa ndigomezi genge ine kuwa mprofiti wake. Ukomezi genge kutikuwapo kwake kulimuno ndipo ndicho chifukwa iyo wakuzomerezi kama ichi. Iwe ukurumbera mwari wako. Iyo wali na msana wakupishoka, msana wakuguzguka, uwa mbune nesko. Usange chirinte ura, kwezika mchanya, vili makora, ruta waka msange iyo wachira. Amen. Ukuti uri iwe kunyuma huko, mtu mchoko uyo wangu kwezika mchanya, uyo wanguwa na mwembe pamlomo, iwe kukomezika na mtima wako wose, kasi iwe kukomezika chivuta ungamanya kundipalira ine masuzgo gako. Iwe kugomezika mwana wako wakaringi makora. Iwe kugomezika. Uli na mnyamata. Uye wakuchita zazi mutu. Uwa mbunenesko. Iwe nta. Ukufuma kukentake. Usange uwa mbunenesko. Kweza mchanya wako lako. Ine kukumanya chara iwe. Kukumanya ine. Usange ine nkuchita. Kwezika mawako gako ngati nteura. Ise tukumanyana chara yumota na minyake. Uwa mbunenesko. Kugomezika kwa chivuta. Kasi iwa kugomezika. Umwa iwa kugomezikera. Kamsange mnyamata wako umwa iwa kugomezikera. Chivike waka ichi pa mtima wako. Kasi ichi banguwa anjani apa bangu kwezika mawako gawo. Awa ine nta. Kasi wanguwa iwe vili makora bwana. Kasi iwe ukundigomezika ine kwa mprofeti wa chivuta. Iwa kugomezika na mtima wako wose. Iwe nta ukwenera kuti unyamuke. Imedira waka pene papo. Vili makora bwana. Kasi suzgo lako ni vichi. Iwe wali na matenda ya shuga. Ndipo hii yikusuzga chikandiro chako. Iwe kufumira ku Ohio. Zina lako ndiwe Mr. Mila. Rutanga kunyumba ndipo kakale makora. Vili makora. Gomezika na mtima wako wose. Vili makora. Iwe kugomezika na. Gomezika ichi. Usange iwe unga gomezika. Dona wakara hapa, kasi iwe wangukwezika wako lako, dona mkulu wafwara magalasi. Iwe kugomezika na mtima wako wose, iwe kugomezika na, iwe kundigomezika ine kuwa mtewetu wa chivuta, iwe kugomezika, vile makora, usange chivuta wangandipalira ine ilo ndisuzgo lako. Kasi iwe kugomezika nge, suzgo la mtima, vile makora, kwezika mchanya wako lako usange ndi unenesko, vile makora. Dona uku kufupi kwa iwe wangukwezika. Mtima, kweni ichi nadi ndi masogako. Ine nkumumanya iyo, vili makora. Usange iwe unga gomezika. Kunyuma uko manarume wakurondezikako kunyuma uko walina suzgo la mtima na yoso. Na ntenda ya kungu. Kasi iwe ukugomezika kudichivuta wakuchizgenge iwe. Iwe kugomezika buwana. Kuli manarume kunyuma uko kumarukunyake. Wangukwezika mawakugake uyonta Mr. Schubert. Vili makora bwana, vili makora. Kasi iwe kugomezika, ichi ndi cha masogako na weso. Nditeura chara ichi, iwe kulombera mama wako wakarakuwaro uko na yoso. Usange uo mbunenesko, kwezika mchanya wako lako. Iste ndi sebalendo, ndi unenesko uo, sungunyisika wako lako. Kola chasa chako kwa imoja na minyake. Vili makora, uo mbunenesko. Usange iwe unga gomezika, iwe unga manya kupokera. Yeso Kristu wakuka wali minyumba. Iyo ni imoza mwene yura. Kasi ichi chikuchita vichi kwa imwe. Kasi imu mazomerezika charu uchimwe nkongono zose kufumamu mwa imwe. Uchindami. Ine ngukumba kubabika kupya. Ine ngukumba umoyo upya. Ine ngupelera chara ndege iyo uwizirengepo. Usangine nkwenera kuwa wakuzerezeka. Chiri chose. Ine nkupelera chara ndege iyo uwizirengepo. Ine nkukumba mzimu mtuwa mneko. Ngati ndi uwo uli paine sono. Ine nkukumba kuti ndi usungirire uu. Ine ningatemwa kuwa na uu kuruska vindi vyose vya charu. Amen. Kasima mkugomezika. Kasima mkugomezika iyo walimuno. Vikani mawako ino paimoza na minyake nteura. Mnipalire ine chinichinyake iyo wangamanya kuchita. Palije. muve na chipulikano sana gomezi gani ichi chamara fumu chivuta mlengo kuchanya na charu chapasi chata umoyo wa mjiraira na mupi wa vya wanangwa vyose vweme mzimuino ulimuno wa kuzozika chomene fumu chikoneka ngati kutinyumba ikututa kuyendanga kunyumba na kuntazi kasi vandu wa kutondeka nachi kupulikisika ichi fumu kasi hivo wabatikana chomene na charu nipo wazizima chomene na wakujivikamu na wambula kususkika mpaka hivo ntaba kumumanyani imwe mtowajiri yose fumu chivuta mpanyi ngongono iyi yangu mkwansi wali yose ndipo munti umurwali wali yose wachizikike wakonanga wali yose waponoskeke ndipo chivuta wapokere uchindami wizira mwa Yesu Kristu mwana wa chivuta ine nkuromba ichi ameni kasima mkugomezga ichi kwezikane mchanya mawoko ginu kasima mkuzomera machirisko ginu chivuta mtumbikeni imwe sono rutane mkachisange ichi umwaima mkugomezgera ichi cha mkubanteura ine nkona mbone wone zikubantikira pamanyake uwa mbune nesko, ini mkena na kutingizeso usiku uu. Usange ima mkugomezga chara sono, ima ntamuza mkugomezga uwa mbune nesko. Yesu wakachita ichi nyengo imuza, ndipo iwo wakati. Iwe ndiwe, isa tikumanya para mesia wafika, iyo waza mkutipalira ise ichi. Mwanakazi wakati, ini mkumanya mesia waza mkuchita icho, kwenye kasi iwe ndiwe njani, iyo wakati, ine ndine iyo. Jaura iyo wakachimbirira mumsumba ndipo wakati. Zani nge mwone mundu uyo wakamanya icho ine nkava na icho ine ndi kuchita. Kasi uyu ndi mesia chara. Iyo wakati, vindu ivi viza mkuchiti kasi mumazuva ga umaliro. Mpingo za mkuparazganga unenesko. Uza mkuimirira pa mazgu. Uza mkuchitanga maranga wose kachivuta. Unta uza mkupatikana na charu. Ndipo kuzira mwene mura, ine ndi za mkupambuskika na kuchita vindu vjenevira. Kweni iyo wakati, iwa baza mkuwa wa kujitundumuska, wa malingaliru waka kujikwezga, wa kutemwa vya kusekereska chomene kuruska vya chivuta, wa chiwembu, wa kuyoya utesi, wa kuwa na kaviru waka uchivuta, wa sopi chomene, wa kurutanga kumacharichi, wa kuwa na kaviru waka uchivuta, kweni wa kukana nkongono yake, kuwa nteura razganiko nkonto. Mwantu ime kurikose ime mkava mumpingo, kuti iyo wakachemi masono ntena, mbono honi ya fumaku kwa ine. Usange uwa wangu wa unenesko, icho ine nangu yoya. Ndipo ine pakubanta wakumanya icho kwa imwe. Kwezi kane mchanya mwoko ino, kwari wangu banjani, palipose mcharichi, waliose, mundu waliose, viri makora. Mkuona? Ntango wamanya iwo, ntandiri kubawonapo iwo. Kwene mzimu mtuwa walimuno, ndipo iyo wakubamanya iwo. Kasi ima mkuona chara, ichi ndine chara. Tegeres gani? Usange iyo wandigomezgenge ine na icho. Iyo wandigomezgenge ine na unenesko wa mazgu. Tifuka unenesko wangamanya kuiza na mazgu pira. Rapani, waliose, ndipo mbabatizike mzina ra Yesu Kristu. Kukugokereka kwa za kwananga. Ndipo imu mpokerenge cha wanango cha mzimu mtuva. Wakuti pangano ndinu na kuvana vinu. Iyo wene au varikutari. Nanga ndiva nande au fumu chivuta witu waza mkuchema. Ima mkugomezga ichi, uwenge utevetu wa ubabatizo mkanyengo waka. Tiyeni tsindamisike mitu ichu, ine ndifumbenge mliska kuti warombe, apo iwa wakunozgekera ubabatizo, ine nkwanangana kuti utevetu wa ubabatizo ukwiza vili makora.